Yaşlarım.
Dnes v pátek 17. června máme vzácnou návštěvu v Unitárii. Je to mimořádná příležitost setkat se s naukou. Naukou střední cesty buddhistickou a vítám mnišku tibetského buddhismu, tradice vysvětosti Dalaj Lámy, přijala mnišské sliby z tibetské tradice od jeho svatosti Dalaj Lámy už v roce 2012. Absolvovala základní program buddhistických studií v italském institutu Gonghati a 7 let strávila studiem tibetského jazyka a buddhistické filozofii v nepálském kláště se Kopan. A nyní se věnuje soukromému studiu o praxi a je lektorkou studijního programu pro zachování Mahajánového buddhismu. Je to významné, významné v této době, zejména. Když jeho svatost Dalaj Lama už vlastně 65 napsal, že vlastně v skutku se zdá, že čím více získáváme po materiální stránce, tím větší strachu žijeme. To je významná věc, protože naše civilizace, a ti vezmeme z té strany, vyšla do krajiny strachu. Lidé se obávají epidemie, bály, obávají se materiálního nedostatku anebo globální podnebné krize, horná, záplav, povodní, výbuchy, cípek a podobně. Všecko toto vlastně přináší civilizaci. A jestliže má být náboženství skutečným pro člověka, tak nelze, aby bylo jiné než cestou k ovládnutí. A o tom možná bude. A přeju nám všem hodně klidu a hodně vnímavosti k tomu, co můžeme dneska přijat. Všechno dobré. Bych předala slovo Tenzin.
Děkuju. A děkuju taky za pozvání. Slyšíte mě dobře?
Aha. No, slyším. Jarmilo, vypni si, když tak mikrofon a kameru, jo.
No, děkuju, že jste přišli a děkuju taky za pozvání. Mě to těší, že jsem mohla přijít. Já jsem předtím nevěděla o unitářství skoro nic, tak jsem si hledala nějaké informace na internetu a zaujaly mě dvě věci, vlastně, které jsou velmi blízké buddhismu. Tak jednou z nich je ta důraz na rozvíjení plurality názorů, to jsem se přečetla na internetu, a na snášenlivost, tak to je něco, co je buddhismu taky velmi blízké. A další ještě věc je důraz na vlastní zkušenost, což mě taky zaujalo, vlastně, že nepovažujeme věci za posvátné nebo pravdivé, protože je nějaká autorita tak vyhlásila, ale protože my sami je tak poznáme. To je taky velmi, velmi blízké buddhismu. A ještě do třetice takové spojení, že jeden z mých učitelů a zároveň blízký učitel, který je tedy taky buddhistický Angličan, tak ale vyrostl v unitářské církvi a jeho rodiče se tam i seznámili a dlouhá léta vlastně byl členem té církve, tak když jsem mu říkala, že jsem byla pozvaná sem do Brna unitářům, tak byl velmi zvědavý na to, jak já říkala, musíš to tam vyfotit, tam musíš mi pak říct, jak to bylo, tak i proto jsem se těšila. A ta přednáška má název Co z vás dělá buddhistu, což je taková poměrně dost komplikovaná otázka, nebo vůbec jako říct něco o buddhismu během 2 hodin, ani ne 2 hodin, protože já se omlouvám a musím skončit úplně na čas, aby mě neodjel poslední autobus, který to ještě stihnu do toho hezkého brohu. Takže vlastně trošku míň než 2 hodinách je poměrně náročné, protože jak možná víte, tak Buddha Shakyamuni dosáhl osvícení, když mu bylo asi 35 let a potom po zbytek života učil až do svých 80 let, takže to byla poměrně bohatá činnost, bohatá. A to učení má jak nezměrnou hloubku, tak nezměrnou šířku, je jakoby těžký to vměstnat do několika hodin, ale pokusíme se podívat aspoň na ty základní principy nebo na takové základní řekněme, pilíře toho, jak buddhista vidí svět, nebo jak sám Buddha Šakyamuni, na co on sám přišel během té své cesty a jak nás to může ovlivnit a v čem nám to může pomoct. Protože na jednu stranu říkáme, co z vás dělá buddhistu, ale na druhou stranu k tomu, aby člověk mohl využít ty buddhistické metody, tak vůbec buddhista být nemusí. A jeho svatost Dalai Lama říká, nebo při nějaké příležitosti řekl, jako nepoužívejte to buddhistické učení k tomu, abyste byli lepšími buddhisty, používejte to buddhistické učení k tomu, abyste byli lepšími lidmi. A to je něco, jako co je velmi aktuální, protože člověk nemusí přijmout tu filozofii bez zbytku a nemusí se ztotožnit úplně se vším, ale může si najít něco, co jemu osobně pomůže a co jemu osobně učiní život šťastnějším a smysluplnějším, což je konec konců asi účel všech duchovních cest nebo všech náboženství. A proto taky zase jeho svatost Dalai Lama říká, že to, že existují různá náboženství a různé přístupy a různé odpovědi na tu otázku, jaký smysl má lidský život, nebo co udělat pro to, abychom žili smysluplný a šťastný život, tak na tu otázku existují různé odpovědi. A zase jeho svatost Dalai Lama říká, že je to jako v restauraci, kde si můžeme objednat jídlo podle své chuti, ale i třeba podle svých nějakých omezení dietetických, podle své momentální situace a podle své osobnosti a podle toho vlastně si taky volíme různé cesty, takže je dobře, že si každý může najít to svoje a já budu ráda, jsem ráda, že vás zajímá, jaké odpovědi na ty základní otázky dává buddhismus, nebo co vlastně by vám třeba buddhismus mohl nabídnout, nebo co by vám mohlo být blízké. A já už jsem trošku tady o sobě mluvila, vy, co jste přišli později, tak jste to asi neslyšeli, tak bych se nejdřív krátce představila. Jak říkala paní reverenta, jmenuji se Tenzin Palmo, což je moje mnišské jméno, které jsem dostala od jeho svatosti Dalajlámy při vysvěcení. V té tibetské buddhistické tradici to probíhá, takže pokud se člověk nechá vysvětit na mnicha, tak dostane dvě jména. To jedno dostane po svém učiteli nebo po tom, kdo ho vysvětí, a protože jeho svatost Dalajlama se jmenuje Tenzin Gyatso, tak já jsem taky Tenzin. A to druhé jméno potom mu ten učitel, v mém případě tedy jeho svatost Dalajlama, vybere. A ta tibetská jména většinou mají, nebo teda vždycky mají nějaký význam, mají nějaký, no, prostě nejsou to jména jako taková, nebo vždycky je to nějaké, zkrátka nějaké, jako nějaká pozitivní vlastnost, nebo něco, co by člověka mohlo inspirovat, nebo tak. A to slovo Tenzin znamená ten, kdo udržuje učení, tak, kdo udržuje učení, že to může být i ženské, i mužské jméno. Většina tibetských jmen můžou být jak mužská, tak ženská jména. A potom Palmo, to znamená taková jako žena hrdinka, nebo taková jako slavná nějaká žena. Takže to jméno je takové docela jako exaltované, bych řekla. Ale můj život je vlastně spíš takový jednoduchý, i když zajímavý, protože někdy si lidé myslí, že člověk tím, že se stane mnichem, tak se připraví o veškeré jako radosti života a o všechno to, co je nějakým způsobem zajímavé nebo přitažlivé. Já bych řekla, že je to přímo naopak, protože omezíte ta rušivé vlivy a teprve se dostanete tím, že člověk omezí ty vnější vlivy nebo ty vnější podměty, kterými se obvykle hodně zaobíráme nebo které na nás ze všech stran útočí, tak tím, že je nějakým způsobem omezíme a učíme ten život jednodušší, tak máme lepší předpoklad, nebo jako líp vidíme, co se v nás samotných vlastně skrývá a jak tam naše vlastní mysl a to naše vlastní vnímání funguje, a to je kolikrát možná zajímavější než film v kině, nebo jako sledovat ten film, který projektuje naše vlastní mysl, může být mnohem zajímavější než cokoliv jiného. A takže to říkala paní Nevenka, že jsem byla vysvěcená v roce 2012, což je o něco víc než 10 let, tak už jsem vlastně mnížka 10 let. A pořád to považuji za jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem v životě udělala. Myslím si, že jsem si vybrala dobře. Ale předtím tomu předcházelo samozřejmě ještě nějaká cesta předtím. Ale od chvíle, kdy jsem potkala buddhismus, tak ta cesta k tomu mnížství byla už poměrně přímá a poměrně krátká, protože pro mě osobně to bylo tak, že v tu chvíli, kdy jsem jako něco zjistila o buddhismu a o té buddhistické filozofii, o tom buddhistickém pohledu na svět, tak jsem hned jakoby měla takový pocit, že jsem doma, v tom smyslu, že to přesně odpovídá mému vnímání světa nebo něčemu, co jsem jakoby už cítila dřív, ale nikdy jsem si to nepojmenovala tak přesně, jako to pojmenovává buddhismus. A jedna vlastně z těch věcí, které mě zasahly v pozitivním slova smyslu, bylo učení o čtyřech dnešních pravdách, konkrétně o pravdě o utrpení, o čemž budeme mluvit, o tom chci mluvit dál. Ale vlastně jsem tak nějak jako s tím, že jsem poznala buddhismus, tak jsem najednou viděla, že jako to, že člověk si pořád klade nějaké otázky a to, že pořád jakoby není úplně spokojený s tím, co má, tak to, že je vlastně přirozené, že to není nic, že by jako se mnou bylo něco špatně, ale že to je vlastně přirozené, tak to byla jedna věc. A druhá věc, která mě právě na buddhismu zaujala, byla ta, že bere v úvahu všechny cítící bytosti, že vlastně nemluvíme jenom o lidech, ale o cítících bytostech, o vnímajících bytostech obecně, což mě vždycky přišlo, jako že pokud omezujeme práva nebo nějaké právo na štěstí, nebo minimálně právo na tom mít nějaké důstojné životní podmínky jenom na lidi, tak to, že je chyba. A když jsem zjistila, že v buddhismu to tak není a že bere do úvahy všechny cítící bytosti, tak to bylo taky něco, co pro mě bylo hodně jako osobně přitažlivý, protože jsem vždycky předtím přemýšlela o tom, jak je to možné, že vlastně kvůli svýmu pohodlí nebo kvůli nějakým svým požitkům necháváme trpět zvířata, necháváme trpět prostě bytosti, které se víceméně nemůžou bránit. Tak to byla další věc, která mě osobně na buddhismu zaujala. A setkala jsem se s ním na Novém Zélandu, když jsem tam byla na takovém cestovně pracovním pobytu. A pak jsem ještě dál studovala nějakou dobu v Indii, v Nepálu a pak už jsem se rozhodla, že budu mnížka, ale zase jsem musela nějakou dobu počkat, aby se vidělo, jestli to rozhodnutí je dostatečně pevné a jestli obstojí, i když se vrátím domů mezi své kamarády a ke své rodině a zase prostě do úplně jiného prostředí než té Indie, než toho Nepálu, kde je buddhismus běžný. Ale nicméně obstálo, jako nestalo se nic, co by mě od toho nějak odradilo, nebo nic, co by mě nějak rozptýlilo, nebo nic, co bych najednou třeba považovala za důležitější. A potom teda 2 roky na to, co jsem se s buddhismem setkala, tak jsem se nechala v jeho svatosti Dalajlámy vysvětlit jako mnížka. Tak a pak jsem žila, to říkala paní reverenka, nějakou dobu v Itálii, potom jsem si chtěla naučit tibetsky, což je taková jako latina prostě pro buddhisty nebo pro buddhisty tibetské tradice, takový zdrojový jazyk a vůbec jsem chtěla vidět, jak vypadá ten tradiční život v klášteře. A teď zase mám v plánu se vrátit do Itálie, tam kde jsem žila předtím. Takže to je taky jedna z takových věcí toho mužského života, že člověk nikdy na tom, no ale vlastně ono to není jenom mužský život, ale na tom mužském životě si to uvědomíte možná víc, že člověk vlastně nikdy neví, kam ho to zavane, nebo kam se nakonec dostane, že doma tak nějak všude a nikde. Že musí být připravený na to, že bude cestovat, že bude různě se bude dostávat do různých situací, což ale nakonec se dostáváme všichni, ale tady je to asi markantnější, no, když se člověk vzdá takového toho jako jednoho místa, který považuje za domů. No. A tak to jsem asi řekla dost toho o sobě, si myslím. A i o tom, že jsem ráda, že jste mě sem pozvali a že můžu vám představit buddhismus. Možná už jste něco slyšeli, možná jste něco četli, možná v některých ohledech víte toho i víc než já. Ale já bych chtěla zejména jako zdůraznit ty věci, které můžou být užitečné i nebuddhistům, nebo které můžou být zajímavé i pro lidi, kteří nemají v plánu se stát. Přestože ta přednáška je nazvaná Co z vás dělá buddhistu, tak spíš mám v plánu říct něco, jakoby, co pro vás může být na buddhismu zajímavé, i když buddhisty nejste. Možná tak. A jak už jsem říkala, různá náboženství, nebo možná v širším slova smyslu, různé duchovní cesty mají asi stejný nebo podobný cíl. A sice pomoct nám, abychom vedli smysluplný život, abychom vedli šťastný život, abychom dosahli takového štěstí, které není příliš závislé na vnějších okolnostech a které není za cenu neštěstí někoho jiného určitě. A k tomu mohou vést různé cesty a to, co je specifické na buddhismu, tak bych řekla, že zejména dvě věci, a sice jednak role naší vlastní mysli a jednak role kritického zkoumání nebo vlastního uvažování nebo naší vlastní nějaké analýzy. A pokud jde o tu mysl, tak mysl je podle buddhismu v jistém smyslu takovým stvořitelem, protože buddhismus neuznává nějakou bytost, která by byla stvořitelem světa, nebo nějaký princip všetvořící, protože všechno musí mít nějaké svoje příčiny, takže se nedá vystopovat nějaká prvotní příčina podle buddhismu, ale naše vlastní mysl je stvořitelem v tom smyslu, že vlastně kreslí nebo tvoří ten náš vlastní svět, nebo to, co vnímáme, nebo to, jak věci vnímáme, tak to je v podstatě závislé na naší vlastní mysli, nebo jinak řečeno, svět se nám jeví podle toho, jak se na něj díváme, nebo jinak řečeno, neexistuje žádná objektivní zkušenost, skutečnost, všechno vlastně závisí na interpretaci naší vlastní myslí a vlastně i naše zkušenosti, kterých se nám dostane, tak závisí na naší mysli. Závisí na naší mysli v tom smyslu, že jak asi víte, tak podle buddhismu se nedějí věci náhodou a operuje buddhismus s tím pojmem karma, který je to teď docela moderní slovo, mi připadá, hodně to slýchám a hodně slýchám, že karma je zdarma, ale bohužel většinou v kontextu, kdy někomu přejeme nějakou odplatu za něco pěkného třeba, to vůbec ani nemusíme, protože ty věci se budou dít bez ohledu na, nebo takhle člověk, jako nemusíme nikoho soudit, ani nikomu jako vykonávat na něm spravedlnost, protože ty jeho činy sami dojdou prostě nějakých svých důsledků, ať už jsou dobré nebo špatné, tak sami prostě budou příčinou nějakých dalších důsledků. A vždycky to nejsou, když mluvíme o činech, tak tím nemyslíme jenom činy jako těla prostě a řeči, ale už myšlenka je v buddhismu čin. To je další vlastně důkaz toho, jak, jak důležité je to, jak uvažujeme. Už nějaké prostě špatné myšlenky, kterými přejeme někomu něco špatného, nebo velmi sobecké myšlenky, nebo velmi silná touha po něčem za každou cenu, nebo naopak nějaký velmi silný odpor. Už to zanechává v té mysli určité otisky, které potom, nebo můžeme si to představit jako semínka, která potom dozrají nějakým určitým způsobem podobným tomu, tomu semínku. Stejně jako není možné sklidit z jedovatých rostlin dobré ovoce, nebo naopak z dobrých stromů nesklidíme špatné ovoce, tak není možné, že by dobré ctnostné činy, které vede nějaká altruistická motivace, která vede realistický přístup k životu, tak aby nám přinesly špatné zkušenosti, a naopak ani není možné, aby myšlenky a činy, které jsou vedeny s obecným a touhou někomu ubližovat a touhou si prosadit svoje za každou cenu, tak aby nám přinesly dobré zkušenosti nebo dobré výsledky. Ale ta zkušenost jednak, ta naše vlastní mysl nebo ty naše vlastní karmické otisky ovlivní nejenom to, s čím se setkáme, ale vlastně i to, jakým způsobem na to budeme reagovat. Protože i to je důsledek na nějakých našich minulých zvyků a nějakého určitého našeho navyklého způsobu jednání, řekněme, nebo uvažování. A většinou máme takovou představu, že k tomu, abychom byli šťastní, tak že si musíme nějakým způsobem uspořádat ten vnější svět, že máme takové představy, že šťastný budu ve chvíli, až získám dobrou práci, nebo až se děti dostanou na školu, nebo až si najdu toho správného partnera, nebo až si budu moct pořídit tu věc, po které už dlouho toužím. Ale na to buddhismus říká ne, že tohle nám nikdy nemůže přinést skutečné naplnění, a že hledat štěstí ve vnějších věcech je jako hledat orlí hnízdo na dně oceánu, že tam to nikdy nemůžeme najít, a že tam to neleží, a že ve skutečnosti ta cesta k tomu, jak být šťastný, je pracovat se svou vlastní myslí, jako transformace naší vlastní mysli, to je význam v buddhismu, teda význam té duchovní cesty daleko spíš než třeba nějaké obřady, nebo nějaké obětiny nějakým nadpřirozeným bytostem, nebo tak ten nejvlastnější význam duchovní cesty je transformace naší vlastní mysli, vlastně těch způsobů uvažování a zvyků, a které nám nesvědčí, které nám ubližují, které ubližují ostatním, tak těch se jako postupně zbavovat a naopak adoptovat takové, které jsou prospěšné, které jsou v souladu s realitou a které neubližují nikomu dalšímu a naopak přináší i ostatním prospěch. A ještě když mluvím o mysli, tak bychom si měli možná nějak trošku specifikovat, co přesně se tím slovem mysl myslí. Mysl je... Není to ani nějaká mozková aktivita, není to ani nervová nějaká aktivita, není to ani mozek a není to ani duše v tom smyslu, která by nebyla vůbec nijak závislá na fyzickém těle a nebo byla úplně neměnná. Třeba mysl je nemateriální jev. Nicméně ty hrubší úrovně mysli, ty hrubší úrovně vědomí jsou závislé nebo spolupracují s tělesnými funkcemi, ale potom ty jemnější úrovně vědomí, tak ty nejsou na tom fyzickém těle závislé. A ta nejjemnější mysl, ta přichází ze života do života, že vlastně, když se to tělo opotřebuje a už nám nemůže dál sloužit, tak se ta velmi jemná mysl od něj oddělí a pokračuje podle těch karmických otisků se spojí s dalším tělem a pokračuje do dalšího života, což je taky jeden z důvodů, proč můžeme si všechny okolnosti a všechny jako naše zkušenosti vysvětlit tak, že jsme pro ně museli v minulosti vytvořit příčinu, že se nic neděje samo o sobě nebo nic se neděje náhodou. Což může být na jednu stranu takové jako nepříjemné, když by si člověk měl říct nebo měl uznat nebo si měl připustit, že pro nějaké bolestné a třeba i traumatizující zkušenosti musel vytvořit příčinu, takže on sám někdy někomu v minulosti něco špatného udělal. Ale na druhou stranu to může být i osvobozující svým způsobem, protože přestaneme obviňovat ze svých problémů okolí a spíš se zaměříme na to, abychom už další takové příčiny pro budoucnost nevytvářeli, řekněme. Takže a to zase vede na to, že ten způsob, jak se zbavit problémů a jak dosáhnout štěstí, což je mimochodem něco, co je nám všem cítícím bytostem společné, to taky jeho svatost Dalai Lama často říká, že v tom jsme všichni stejní, vlastně, že si všichni si přejeme štěstí a všichni se přejeme vyhnout problémům, ale bohužel ve své nevědomosti mnoho z nás, nebo mnozí lidé, když se podíváte na to, co se děje, tak mají naprosto mylné představy o tom, co by jim mohlo přinést štěstí, co je udělá šťastnými. A i ty nejhorší věci, které se dějí, které lidi dělají, tak dělají s nějakou představou, že jim to přinese něco dobrého, že jim to přinese nějaké štěstí. Ale pokud víme to, co, nebo pokud se na to podíváme z této stránky a pokud je nám blízká ta představa, nebo dokážeme, můžeme akceptovat to, že existuje ta mysl, která nemá ani počátek, která už prošla nejrůznějšími zkušenostmi a nejrůznějšími životy a ještě projde, a že existuje ten zákon příčiny a následku a karma, tak potom jednoznačně proto, abychom mohli my sami být šťastní, tak nemůžeme ubližovat nikomu jinému. A vlastně to, co si přejeme, aby se nám v budoucnu dělo a dařilo, tak proto si musíme vytvořit nějaké příčiny. Vlastně musíme přestat tvořit příčiny těch problémů a začít tvořit příčiny těch dobrých zkušeností. Nebo jinými slovy také se říká, že pokud chceme se dozvědět něco o svých minulých životech, tak bychom se měli podívat na své současné životní okolnosti. A třeba to, že jsme se narodili jako lidé s určitou nějakou lidskou inteligencí a svobodou a to, že jsme se narodili v zemi, která je relativně bezpečná a kde neexistují žádné přírodní katastrofy a to, že jsme se narodili v nějakém relativně dobrém jako materiálním zabezpečení, že máme dostatek jídla, že se nám dostalo vzdělání, že tady panuje náboženská svoboda. To všechno není samozřejmost, to asi víme, že to není samozřejmost a to všechno, proto všechno jsme si museli v minulosti vytvořit příčinu. Takže to, že teď máme tuhle příležitost, tak znamená, nebo tak jakoby vychází z toho, že jsme v minulosti proto museli zasít ty semínka. Takže naše minulé životy velmi, nebo ty nejbližší, řekněme možná, minulé životy byly s velkou pravděpodobností dobré tím, že nám zařídili ty okolnosti, které máme teď. Ale pak to pokračuje dál, že pokud se chceme dozvědět něco o svých budoucích životech, které nás čekají, tak bychom se měli podívat na současný stav naší mysli, to znamená, jakým způsobem uvažujeme, nebo jakým způsobem vnímáme ostatní, nebo kam většinou vedou naše myšlenky, jestli vedou nějakým pozitivním, konstruktivním způsobem, jestli se snažíme vyhnout tomu, abychom ostatním ubližovali a naopak pomoct tam, kde je to možné, a jestli se snažíme nějak třeba pracovat s našimi negativními stránkami, o kterých víme, že ubližují i nám, i ostatním, anebo naopak, jestli to necháváme být, anebo naopak, jestli se třeba i utvrzujeme v tom, že máme právo se hněvat, nebo máme právo si vzít to, co nám patří. To vše, na tomhle tom všem, na tom, jak uvažujeme teď a na tom, jakoby, čemu dovolíme, aby v naší mysli převládalo, řekněme, tak na tom bude záležet, na tom budou pak záležet naše další osudy, ať už bližší nebo potom vzdálené. A tam mysl má ještě jednu takovou vlastnost krom toho teda, že je, říká se čirá a vědoucí, čirá v tom smyslu, že jako odráží nějakým způsobem ty jevy, které nás obklopují, nebo je nějakým způsobem jakoby odborně řečeno vyvstává v jejich aspektu, to znamená nějakým způsobem je uchopuje a vědoucí v tom smyslu, že jakoby nějakým způsobem si je zařazuje do nějakých škatulek a nějakých souvislostí. Nenutně to vědoucí neznamená nutně správně, protože existuje celá řada mylných jako vědomí, ale vždycky jako nějakým způsobem ty jevy je uchopujeme a nějak si je skládáme. A krom toho teda, krom tady těch charakteristik má ještě jednu, a sice, že se dá jako rozvíjet daleko, nebo že se dá rozvíjet takovým způsobem, který si teď možná ani nedokážeme úplně představit. Což je v kontrastu s tou tělesnou stránkou, protože ta je poměrně dost omezená, ať už třeba když bychom chtěli nějaký sportovní výkony, tak jistě jako můžeme se zlepšovat, ale jenom do určité míry a i je omezená tím, že všichni nás čeká stárnutí a postupná jako ztráta sil a tak tím je omezená ta fyzická stránka, ale mysl takto omezená není. Vlastně mysl se může, ten potenciál mysl se může rozvíjet až k naprosté dokonalosti a té naprosté dokonalosti říkáme osvícení buddhismu nebo teda stav buddhy nebo buddhovství. A to je takový stav, kdy odstraníme všechny negativní stavy mysli, všechny mentální neduhy, takzvané všechny negativní emoce a naopak získáme všechny, rozvineme na nejvyšší možnou míru všechny pozitivní vlastnosti, zejména soucítění a moudrost. A to je potom ten stav, kterému říkáme osvícení nebo budovství a to je taky stav nejvyššího štěstí, nejvyšší blaženosti, protože pokud se zbavíme všech negativních stavů mysli, tak nebude jak vytvořit žádné utrpení, nebude jak vytvořit ani sobě, ani ostatním. A naopak budeme na té nejlepší pozici, budeme mít ty nejlepší možnosti pomáhat ostatním bytostem, prospívat ostatním bytostem tím nejlepším možným způsobem, tím, že jim ukážeme, v čem leží zdroj jejich problémů. Nejenom nějakou dočasnou pomoc, která je taky potřebná a taky fantastická, ale z dlouhodobého hlediska tou nejlepší pomocí, kterou můžeme ostatním ukázat nebo dát, je jim právě ukázat, v čem leží příčiny jejich problémů a co je naopak zdrojem štěstí, což mnozí, mnohé bytosti v tom mají docela, to jako mají přesně ty představy přesně obrácené, nebo přesně jako, no, obrácené, otočené všechny. Tak a sám Buddha Shakyamuni, který ho asi jste mě slyšeli, protože buddhisté jsou buddhovi následovníci jeho učení, tak on sám nebyl buddhou vždycky, nebyl osvícenou bytostí vždycky. A on sám se vydal na tu cestu, na kterou se vydal také proto, aby dosáhnul štěstí, aby se zbavil utrpení, protože to je většinou tím jako impulzem, kdy začneme hledat něco jiného, než kdy ve chvíli, kdy si uvědomíme, že ty materiální vlastnictví a nějaké takové běžné světské radosti, takže jsou sice pěkné, ale že se na ně nemůžeme úplně spoléhat, tak a že jako nám nepomůžou k žádnému trvalejšímu stavu štěstí, tak v tu chvíli se začneme zajímat o to, a co by nám teda pomohlo, co by teda byla ta cesta. A u Buddhy Shakyamuniho to bylo podobné, protože on, jak možná víte, tak se narodil jako princ Siddhartha do královské rodiny, narodil se králi významnému, právě velmi bohatému, mocnému, právě jednoho z indických království nebo jedné z indických států tehdejších. A král tenkrát nechal pozvat, jako ono bylo už od začátku zřejmé, že je to zvláštní dítě, zvláštní miminko, že prostě to je nějak, že není obyčejný, a král tehdy nechal, jeho otec tehdy nechal pozvat takového nějakého mudrce nebo jasnovice, který měl být schopen mu poodhalit, kudy se bude ubírat princův osud. A ten mudrc tenkrát řekl, že buď to se z prince stane mocný král, kterým si podmaníš oblasti široko daleko a který bude mocný a slavný a uznávaný a obávaný, anebo že se z něj stane mudrc, který ovlivní životy mnoha lidí. No a samozřejmě krále se zamlouvala spíš ta první možnost, protože chtěl dědice a chtěl někoho, kdo bude pokračovat v tom jeho úsilí, a nechtěl někoho, kdo nějakého filozofa, nějakého náboženského vůdce nebo tak něco, tak se snažil toho mladého prince Siddhartu vlastně izolovat od všeho, co by ho mohlo vést nějakým filozofickým otázkám, že opravdu chtěl, aby zůstal u té cesty toho mladého prince, který by se učil těm dovednostem, které mu pak budou třeba jako vládci té říše. A takže ho on obklopil krásný palác, obklopil vysokými zdmi, a mladý princ až do své dospělosti žil jenom v luxusu a obklopen jenom mladými, zdravými, krásnými lidmi, a prostě ten král se snažil od něj izolovat všechny problémy života, a dlouhou dobu se mu to i dařilo, ale potom v určitém věku nebo v nějaké určité chvíli své životní, když už byl dospělý vlastně princ Siddharta, tak si řekl, že by chtěl vidět, co se skrývá za zmi, jako co je prostě za zmi toho paláce, že by chtěl se dostat ven a vidět i něco jiného, a tak. A král nebyl tomu příliš nakloněn, ale potom nakonec mu to dovolil, protože už asi nedokázal odolávat, a princ se dostal tedy se svým věrným sluhou, se vydal na projížďku městem, a princ viděl věci, které jsou pro nás normální, ale které jeho velmi zaskočily a šokovaly, protože ji nikdy předtím neviděl. A sice viděl nemocného člověka, a pak viděl to, co nikdy předtím neviděl, nevěděl vůbec, co to je, nějakého malomocenstvím postiženého, leprou postiženého člověka, tak vůbec nevěděl, co to je. A pak viděl starého člověka, to taky vůbec neznal z toho paláce, a pak ještě viděl i mrtvé tělo, prostě připravené ke kremaci, a pak ještě viděl potulného mnicha, ale zejména ty tři první zkušenosti, to, co viděl, tak pro něj bylo velmi překvapivé, velmi šokující, ale ještě horší pro něj, nebo víc šokující pro něj bylo zjištění, když se zeptáte z toho svého sluhy, že jednak, že to je běžné v životě, že to nejsou jenom nějaké výjimky, ale že to je běžné, ale že to čeká i jeho samotného a jeho rodinu. To je, že jeho rodina, prostě, že jeho krásná manželka a že jeho malý syn, že prostě taky jednou budou staří a že taky jednou umřou, tak toho šokovalo, protože o něčem takovém nikdy neslyšel. A tolik ho to zasáhlo, tolik ho to poznamenalo, že se rozhodl z toho paláce odejít od té své manželky a od toho svého syna, a že prostě se rozhodl, že se nevrátí do té doby, dokud nenajde cestu, jak tady z toho ven, jak překonat ta utrpení, stárnutí a nemocí a smrti, a jak vlastně zjistit, co je jejich příčinou, a jak zjistit, jak z toho ven, z toho kruhu, tady z toho, co z té běžné situace, kterou všichni známe, ale která je bolestná a která je součást našich běžných neosvícených životů samsář. A on tedy odešel tajně z toho paláce v noci a vzdal se všeho toho svého přepichu, toho svého krásného roucha a svých krásných dlouhých vlasů, které byly tehdy jako statusem, prostě taky jako znakem vysokého statusu, a svému sluhovi daroval svého koně a prostě pokračoval a hledal u tehdejších duchovních učitelů, hledal metody, způsoby, jak se dostat mimo tu, jmenujeme ten koloběh zrozumění a smrti a nemocí a toho všeho. A byl to jako učilnivý žák, tak se poměrně snadno jako dosáhl hlubokých stupňů, hlubokých úrovní soustředění, kdy vlastně člověk nevnímá takové běžné třeba bolesti a i ty jako myšlenky a ten neklid a to všechno lze na nějakou dobu potlačit tím, ale zároveň pořád věděl, že tohle není ta definitivní odpověď, že tohle není, jako že všichni učitelé tehdejší, ke kterým se dostal, tak po určité době zjistil, že nenabízí nebo že neznají tu konečnou odpověď, jak jednou pro vždy se zbavit veškerého utrpení. A tak potom už pokračoval vlastně sám a nějakou dobu si myslel, že cestou by mohla být taková velmi přísná askeze, kdy se svými tehdejšími přáteli jedli jedno zrnko rýže denně, podle legendy, ale pak zjistil, že taky tudy cesta nevede, že jakoby by člověk neměl tomu tělu ubližovat, že tomu nepřinese žádné pohlubší vhledy, ty přátelé asketické se s nimi rozešel a pokračoval sám a nakonec tedy došel na místo, které je dnes známé jako Bodhgaya v Indii a tam se rozhodl, že bude tak dlouho meditovat, že tam usedl pod ten strom a že bude tak dlouho meditovat, dokud jako nedosáhne toho stavu osvobození toho. A což se mu tedy nakonec podařilo a potom on, když jako procitl do toho naprostého dokonalého osvobození a do toho stavu dokonalé moudrosti, dokonalého soucítění a bez jakýchkoliv mentálních zastření do toho, čemu říkáme osvícení, tak nějakou dobu vůbec váhal, nebo jestli vůbec to jako může někomu sdělit, protože to byla taková zkušenost, která není slovy přenosná nebo sdělitelná, ale nakonec on potkal ty své bývalé přátele, které si trošku znepřátel, tím, že od nich odešel, ty askety, a oni se s ním původně vůbec nechtěli bavit. Ale zároveň viděli, že na něm něco je zvláštního, že ho něco změnilo, že jako je jiný než dřív, když se znali, tak svým způsobem proti své vůli se ho zeptali, co se teda stalo, nebo jestli jim jako řekne o té své zkušenosti, nebo o tom jako čeho dosáhl, nebo jak toho dosáhl, nebo tak. A on tedy svolil Buddha a jeho první učení, které pronesl v Deer Park, což je poblíž Bodhgaya, což je taky teda v Indii, tak se týkalo právě 4 vznešených pravd, což je samý základ té buddhistické filozofie a taky je to něco, co je společné všem buddhistickým tradicím, co přijímají všechny buddhistické tradice. Protože potom, když se buddhismus šířil, poté co už tedy Buddha Shakyamuni nebyl přítomen v našem světě a v té formě, ve které byl přítomen po těch asi 50 let, no, 45 let, kdy učil jako mnich, kdy učil své následovníky, tak poté se začalo to jeho učení šířit do různých zemí a jako s důrazem na různé prvky, jo, s větším důrazem na některé, řekněme, s menším na některé jiné, protože Buddha učil podle schopností a podle předpokladů svých následovníků, takže ta jednotlivá učení se mohla v některých věcech lišit a potom se také lišila tím, na jakou dopadla půdu, řekněme, jako kontextem, ještě do jakého zapadla kulturního kontextu, kde třeba. Ale každopádně ty 4 vznešené pravdy jsou uznávané všemi buddhistickými tradicemi a je to takový úplný základ pro pochopení toho, jak buddhismus vysvětluje naši současnou neuspokojivou situaci a jakou z toho nabízí cestu ven. Tak toho se týkají ty čtyři značené pravdy. A ta první pravda je pravda o utrpení, což je možná něco, co neúplně rádi posloucháme nebo neúplně rádi slyšíme nebo nás úplně tak jako neláká o tom nějak hluboce přemýšlet, protože to je něco, čemu se chceme přirozeně vyhnout. Ale na druhou stranu, jak jsem říkala, pro mě osobně to bylo spíš takový osvobozující se tohleto dozvědět, že to utrpení je jako běžný normální stav prostě v samsáře. A utrpení je takový silný slovo, že to asi taky tak vnímáte, že utrpení většinou si člověk představí nějaké velmi silné fyzické nebo psychické utrpení, ale tady to slovo dukkha v sanskritu nebo dumyal v tibetštině má různý škály, jo, že to nemusí to být utrpení jako nějaký prostě zjevný fyzický nebo psychický, ale může to být i taková klidně lehká nespokojenost určitá nebo neklid. Prostě cokoliv, co není, cokoliv, kdykoliv má člověk pocit takový, že není úplně všechno v pořádku, řekněme, tak to už se počítá, to už se počítá do toho utrpení. A To zjevné utrpení, to je něco, co všichni známe a to je to, co Budhu, nebo tehdejšího prince Siddharthu, který se potom stal Budhou, co ho motivovala, aby opustil ten palác. A je to něco, co znají i zvířata a je to něco, čeho se běžně chceme zbavit. Není to něco, o čem bychom potřebovali zas až tolik přemýšlet, protože to známe. Ale to, o čem potřebujeme uvažovat a připustit si, že se nás to týká, tak je takzvané utrpení změny, což je něco, co běžně považujeme za štěstí, ale ve skutečnosti Buddha říkal, že to je taky utrpení. A to je ten prostý fakt, že i když jakoby po něčem toužíme a pak toho dosáhneme, tak ale, že to nikdy není schopno nám zajistit nějaký trvalý pocit štěstí nebo nějaký trvalý, řekněme, i komfort, že všechno podléhá té změně, že všechno, čeho dosáhneme v té cyklické existenci s tou neosvícenou myslí, tak je jenom dočasná úleva, řekněme, od nějakého horšího diskomfortu nebo nějaké horšího utrpení. A třeba si to můžete představit tak, že když člověku je zima a tak si řekne, že půjde na sluníčko ven. A v první chvíli je to velmi příjemné, ty sluneční paprsky a postupně jakoby ten chlad odchází a člověk cítí to teplo a rozlévá se mu po těle ten příjemný pocit. Ale po chvíli to samé sluníčko, který bylo zdrojem toho příjemného pocitu. To samé, co předtím bylo zdrojem toho příjemného pocitu, tak začne nám pak být nepříjemný, tak nám začne být horko, tak už je toho zkrátka moc a nakonec skončíme zase tak, že jdeme do skýnu, protože už toho bylo hodně. A to je takový jednoduchý příklad, ale funguje to i v jiných věcech, že člověk si jako představuje, že to štěstí přijde ve chvíli, kdy až se něco stane. A pak se to něco stane a chvíli si to užíváme, různě dlouhou chvíli, jenže pak přijdou ty starosti s tím, pak přijde třeba starost, že nám to někdo může vzít, nebo přijde něco lepšího, jiného, co bychom chtěli, nebo nás to prostě jednoduše přestane bavit, jako přestane nás to těšit. To, co nás nejdřív těšilo, tak nás postupně přestane těšit, až třeba spíš jako nás to začne otravovat. A většinou, když se tohle stane, že to, co nás těšilo, tak nás začne otravovat, tak si myslíme, že je to proto, že jsme vsadili na špatnou věc a že potřebujeme jinou věc a že bude, jako že tohle nebyla ta správná věc, ale že až budeme mít jinou věc nebo jinýho partnera nebo jiný zaměstnání, tak to, že bude jiný, tam, že prostě to správné štěstí přijde, až tu věc nebo ten status nebo získáme. Ale Buddha říká ne, prostě tohle to je přirozenost všech takzvaných kontaminovaných jevů, nebo prostě těch, které vznikají v samsáře, které vznikají pod vlivem karmy a našich mentálních nemůžů, že prostě nám nemůžou přinést trvalé štěstí, že to bude jenom nějaká dočasná nahrazení nějakého horší nespokojenosti, nějakou, řekněme, mírnější nespokojenosti. A tak to je utrpení změny. A potom ještě existuje jedna kategorie, které se říká vše prostupující složené utrpení. A to se dá přirovnat k takovému jako neutrálnímu stavu, ale v takovému jako tichu před bouří, že člověk sice v tu chvíli nebo v tou chvíli, kdy nevnímáme žádné jako problematické pocity třeba, nebo nemáme žádné problematické emoce, ale je to jenom dočasný a zase to přijde. Jo? V tom smyslu ticho před bouří, že to zase přijde. A to třeba člověk jakoby na jednu stranu ví, že se může těšit z nějakých třeba věcí, který si přála, který se mu podařily a na který sázela, ono to vyšlo třeba a tak. Ale zároveň nevíme dne ani hodiny a zároveň prostě nic, jako všechno je pomíjivý v tom smyslu, že všechno se mění a my nechceme, aby se to měnilo, my chceme, aby nám to zůstalo takový, jaký to bylo, když jsme to získali, ale ty věci se mění, ty věci stárnou a rozvíjí se a lidé se mění a prostě jako není udržitelný to samo o sobě, že jako jeden stav, který se nám líbí, tak není udržitelný na nějakou delší dobu, tak to už jenom to přinese to utrpení. Takže i ve chvíli, kdy se cítíme šťastní, tak tohle, co tam vždycky je, že ale prostě nemůžeme si být jistý a jako podvědomě tak nějak jako bychom budeme chtít zase něco dalšího a zase něco jiného. A ten fakt, že takhle fungujeme a že ta naše mysl současná jako obyčejných neosvícených bytostí takhle funguje, tak prostě se těm problémům vyhnout nemůžeme. A je to něco, co je nám všem společný. Takže když uvažujeme o tom utrpení nebo tady těch jako spíš těch umějších stránkách, tak by nás to mělo vést i k tomu poznání, že jakoby nemá vůbec cenu to někomu ještě zhoršovat, protože každý už toho máme jako dost už jenom tím, že je jenom tím, jak fungujeme a je jenom tím, jak jako se mýlíme v tom, že můžeme najít nějakou vnější věc, která nám přinese štěstí, ale přitom to není možné. A tak tohle zhruba tak jako ve zkratce Buddha řekl o utrpení, že to je něco běžného, co je součástí našich životů a čemu se nelze vyhnout tak, že jenom přeskládáme jakoby nábytek v té cele, ve které jsme. Že jediný, jak se tomu dá vyhnout, je jako opustit tu celu, řekněme. A teď, co je tou celou, tak o tom mluví pravda o příčině utrpení. A někdy se také říká, že ta pravda o utrpení je jako diagnóza nějaké nemoci. No, že člověk, aby vůbec jako začal něco dělat, tak si nejdřív musí připustit, že s ním není všechno v pořádku, že je jakoby, že v něm je něco patologického, řekněme, že na tom, jak fungujeme a na tom, jakou důležitost připisujeme vnějším věcem a na tom, jak nás vždycky znovu a znovu překvapí, že ty věci jsou pomíjivé, protože se jich držíme, jako kdyby byly stále, tak to je určitá, jako aspoň ty Bekeny říkají, že naše mysl je nemocná prostě v tomhle tom, že jakoby ve smyslu halucinace, že jakoby vidí něco, co ve skutečnosti není, a protože pak nevidí to, co je. Tak nějakým takovýmhle způsobem se taky ta pravda o utrpení přirovnává k tomu, že se uvědomíme, že jakoby s náma není úplně všechno v pořádku. A když se tohle stane, tak chceme vědět, proč teda, jak to vzniklo, jako proč teda s námi není úplně všechno v pořádku. Tak proto potom Buddha mluvil o té příčině utrpení. A o tom už jsme trošku začali mluvit, že příčinou utrpení nejsou ani naši sousedé, ani naši kolegové v práci, kteří jsou třeba nesnesitelní. Dokonce to není ani fakt, že stárneme, ani ten samotný fakt, že stárneme, že nás něco bolí. To jsou všechno jenom symptomy, ale ta skutečná příčina, tu Buddha popsal jako dvě ty příčiny. Jednak ta karma, kterou tvoříme, ale ta ještě zásadnější příčina jsou ty naše negativní stavy mysli nebo mentální neduhy. Nebo prostě takové vzorce našeho myšlení, které neodpovídají realitě a které vlastně jakoby připisují věcem a lidem a jevům nějakou moc, kterou oni ve skutečnosti nemají. A u toho se trošku zastavíme, protože to je zajímavý, podle mě, si myslím. Protože jako ten hlavní mezi těmi mentálními neduhy nebo mezi těmi jako nemocemi té mysli nebo takovými prostě tomu patologickému, co v té mysli je, co nám brání ve štěstí, v trvalém štěstí, které nebude závislé na žádných vnějších okolnostech, tak tomu se říká nevědomost. A není to nevědomost ve smyslu, že bychom něco nevěděli, co bychom měli vědět, ale je to nevědomost ve smyslu jako mizinterpretace reality. Jakoby, že prostě vidíme něco, co ve skutečnosti není, a kvůli tomu nevidíme, co ve skutečnosti je. A ta nevědomost spočívá v tom, že připisujeme věcem a lidem a jevům obecně, může to být cokoliv, že o nich uvažujeme tak, jako kdyby existovali sami o sobě a sami ze sebe nějakou svojí vlastní silou, nějakou, řekněme, objektivně, no, bez účasti naší mysli. Že vlastně většinou naše vnímání světa je takový, že prostě tam ten člověk je zlej, špatný. Ta špatnost, ta jako zloba je v něm. A proto, že my teda trpíme, že nám ubližuje. Ale ve skutečnosti jako my netrpíme kvůli tomu, že ostatní lidi jsou nějaký nebo ostatní věci jsou nějaký. Naším problémem jsou ty naše reakce na to. Že když třeba nám člověk něco špatného řekne, třeba, tak to je zvuk, to je nějaký vlnění částic, nebo co je zvuk. A to samo o sobě, je to úplně neutrální. Ale to, jak my to vnímáme, tak to nám působí. To, že my si to pořád jako opakujeme kolikrát a dlouho na to myslíme a dlouho to nemůžeme pustit a nechat plynout, tak tohleto je ten náš problém. A stejně tak je to naopak, když po něčem hrozně toužíme, když jako na něčem lpíme, když si myslíme, že tohle je to pravý a že to je jako tady to, až tohle z toho budu mít, tak to bude to pravý štěstí, tak zase jako vkládáme do té věci nebo představujeme si, že ta věc sama v sobě má něco, co nám jako sama v sobě má to něco, co nás může učinit šťastnými, že sama v sobě a o sobě, že prostě to štěstí je v té věci, ale zároveň zase to záleží na té vlastní, na naší vlastní interpretaci toho. A to je krásně vidět na tom, že jedna a ta samá věc je různě vnímaná různými lidmi. Protože kdyby to objektivně bylo něco dobrý nebo objektivně špatný, tak bychom to všichni viděli jako dobrý nebo všichni viděli jako špatný. Ale tím, že se v těch postojích různíme, tak to nás může vést k tomu, že to je opravdu spíš naše interpretace, než nějaká objektivní vlastnost té které věci. A když si připustíme, že by to tak mohlo být, respektive, že by to mohlo být tak, že ty věci nemají, to jako že žádný jev nemá své vlastní bytí, že žádná věc neexistuje sama o sobě a ze sebe a že to vždycky závisí na řadě různých faktorů a řadě různých prostě na našich vlastních zkušeností a jako na interpretaci tou naší myslí, ale ta věc záleží i na příčinách a podmínkách, na celé řadě faktorů to záleží. Jak tu věc budeme vnímat, že neexistuje, nemá nic jakoby sama, nemá nic sama v sobě, co by jí činilo tím, čím je. To, na to vždycky musí se podílet celá řada faktorů a zejména se na tom podílí naše vlastní interpretace. Tak tohleto, když si uvědomíme, tak se nám uleví a začneme jakoby ty věci vnímat jinak. A ne tak křičovitě, když to tak řeknu. A vlastně zjistíme, že to, čeho jsme se třeba do určité doby obávali, tak že to bylo jenom v naší hlavě, že to jako není, že ta situace není tak strašná sama o sobě ze své vlastní strany, ale že to bylo jenom v naší hlavě třeba. A to je, jako tohle je třeba úplně jednoduchý příklad, že člověk má jako nějaký své standardy toho, co potřebuje pro to, aby mohl být spokojený jako co do materiálního zázemí třeba. A my tady na západě máme ty standardy docela vysoký obecně, ale někdo zase ne tolik a někdo vyšší, každý to má jedna. Ale když si člověk vyzkouší, jako co by se stalo, kdyby trošku slevil, tak většinou zjistí, že se nestane vůbec nic. A to třeba já jsem jako zažila, protože když jsem byla v tom klášteře v Nepálu, tak tam byly velmi jako basic podmínky. A se začátku jsem říkala, tak tyjo, tohle to je fakt moc. Ale ono to šlo, jo, že to bylo takový, že jsem tak zjistila, že je to v té mysli, že to není jako, že by člověk umřel na to, že jí jenom čočku a rejži, nebo že musí s někým sdílet pokoj, nebo že je tam hrozný vetro a není tam klimatizace. Že je to fakt tím myslím, že je to ta tou interpretací. Že dá se to. Neříkám tím, že člověk dokáže přežít úplně všechno. To neříkám, to netvrdím, ani jsem to neskoušela, ale říkám, jako, že většinou jako můžeme, že máme rezervy, tak, že na tom to člověk pozná, jako, že se nestane nic, když trošku sleví třeba. A to je hrozně důležitý, to teda trošku odbočím, ale taková ta spokojenost s málem, když se tohle člověk naučí, že to štěstí nezávisí na těch běžných podmínkách, tak to pak najednou je taková svoboda, taková volnost. A já jsem třeba zažila lidi, kteří chtěli u nás v klášteře meditovat, jako lidi ze západu, a teď jako oni chtěli teda meditovat a jako chtěli ten klid na to a chtěli tam mít někoho, kdo jim bude vysvětlit, jak na to a to všechno tam bylo a i některý místě uměli anglicky a mohli to udělat na tom místě. Jenže ty lidi prostě to ztroskotalo na tom, že jako prostě ta jejich představa o tom, jak to tam bude vypadat, tak nebyla naplněná. Oni jako se nedokázali soustředit na nic jiného, že prostě pokoj nebyl dost velký, nebo že výhled nebyl dost dobrý, ale přitom to je jako, no, jenom v té mysli, no, ale člověk si to musí připustit. A to jako to si každý můžeme vyzkoušet, no, protože jako každý to máme někde jinde, ty slabý stránky, jo, že pro někoho to může znít směšně, že by někomu vadilo, že nemá výhled z pokoje, když stejně má meditovat a nemá kouka z okna, že jo. Ale pro někoho je to věc zásadní důležitosti a každý máme něco jiného, co bereme pro nás jako tu věc zásadní důležitosti. Ale zkusme si to někdy. Co se stane, když tu věc zásadní důležitosti prostě nebudeme mít, no, tak co se stane? Ale to jsem trošku odbočila, ale týká se to zase toho, že žádná věc, ani výhled z okna, ani jídlo, ani prostě nemá tu hodnotu sama v sobě. Vždycky to má jenom tu hodnotu, kterou my tomu připisujeme. Vždycky to má jenom tu důležitost, kterou my tomu přikládáme. A tady z toho, že prostě my některým věcem přikládáme tu moc nás činit šťastným a naopak jiným přikládáme tu moc, že nás sami o sobě a ze sebe svou vlastní silou, ze své vlastní strany činí nešťastný, tak z toho potom plyne ta připoutanost na jedné straně a odpor nebo hněv na druhé straně. A to jsou negativní stavy mysli, jak jedno, tak druhý, který nám nepřináší nic dobrýho. Ani když propuknou a nepřinesou nám nic dobrýho ani v budoucnu. Protože, jak jsem mluvila o tom, nechají ty otisky a všechny ty věci, které řekneme a to, co uděláme v hněvu a všechny to, prostě všechno to, co jsme ochotní udělat, abychom získali něco, co chceme, tak se nechá ty karmické otisky a pak to dozraje v podobě nějaké zkušenosti, která se nám nebude líbit. A většinou se shodneme na tom, že hněv není nic dobrýho. I když někdy si lidi myslí, že jako mají právo se hněvat, nebo že hněv jako jim dá nějakou sílu třeba nějaké věci vyřešit. Ale spíš tak jako možná tušíme, že nám ten hněv neprospívá, že člověk prostě jak to může mít negativní vlivy na zdraví, tak to má negativní vliv na tom, že kolikrát v něm řekneme něco, čeho potom litujeme, tak to ještě tak jakoby vnímáme ten hněv, jako, že to není dobrý stav mysli. Ale s tou připoutaností to většinou tak nevnímáme, nebo to tak nějak bereme jako normální, nebo někdy i jako to bereme jako motivaci k tomu vůbec něco v životě dělat a nebýt pasivní a tak. Ale ta připoutanost, proč trpíme, nebo to je prostě to, proč jsme nespokojení, nebo to je to, proč nám vadí, že se věci mění. A věci si můžeme užívat i bez toho, aniž bychom k něm byli připoutaní, i bez toho, aniž bychom věřili, že štěstí spočívá naše štěstí spočívá v té které věci, nebo v tom kterém člověku, nebo v té které události, která se musí stát přesně podle našeho očekávání, abychom byli spokojení a tak. A někdy jako by bylo daleko jednodušší ty věci jenom nechat být, ale my to nedokážeme, protože jako by my si myslíme, že když prostě to bude jinak, tak to bude tak strašně hrozný, že to vůbec nepůjde přežít. A říká se, že, já teda nevím, jestli je to pravda, ale říká se, že Indové loví opice tak, že opice se dá ulovit docela jednoduše. A sice, že jsou takový jako krabičky, prostě pastičky nějaký jako železní, poměrně těžký. A teď, když do té krabičky dáte nějaký panosek pro tu opici, tak ona chce ten panosek, tak tam strčí tu tlapku. Ale tím, jak jako udělá z té tlapky tu pěst, tím, že chytí ten panosek, tak už ji nemůže vyndat. Že ta dírka musí být tak jako udělaná, aby to takhle fungovalo, že to tam bude strčit, ale pak už to nepůjde vyndat, když v tom bude držet. A říká se, že ta opice radši prostě, než aby to pustila a utekla a osvobodila se, tak radši to bude držet, ale s tou železnou věcí na té tlapce, tak to daleko neuteče a chytí, ten ovec ji chytí živou a prostě může s ním dělat, co chce. Tak nevím, jestli to tak, jako nikdy jsem to neviděla, ale je to trochu takový příklad jako toho, jak my taky někdy jednáme, že jako ta připoutanost je taková, že si nedovolíme to jenom nechat, jako že si nedovolíme, prostě, že nám to nedovolí tu pěst otevřít. A jak říkám, někdy to lidi považují za motivaci k životu, ale je to nebo jako k nějakému snažení nebo nějakému pokroku nebo tak. Ale ve skutečnosti je to tohle je to, co nám ubližuje. No, tohle je to, co nás drží v té železné pasti. Protože máme tu mylnou představu, že to naše štěstí je v té věci, že ta věc je sama o sobě prostě žádoucí a sama ze své vlastní strany žádoucí a přeháníme ty dobré kvality a nevidíme v tu chvíli prostě žádný nevýhody a nevidíme v tu chvíli, jakože prostě by se dalo jít i jinou cestou nebo nějak prostě to udělat nějaký. Tak tohle to, jako zejména prostě to, že těm věcem připisujeme nějakou moc nebo nějaký status, který ve skutečnosti nemají. A ty emoce, které z toho potom vychází, ten hněv, když nemáme to, co chceme a když to má někdo jiný, tak žárlíme a ta připoutanost a to všechno prostě vychází z toho, že máme tu milou představu, že ty vnější věci mají sami o sobě tu moc nás činit šťastnými nebo nešťastnými, což teda nemají. A další z těch vznešených pravd je pravda o zániku utrpení. A to vlastně souvisí s tím, co bylo řečeno doteď, že ta mysl sama o sobě je čistá, je čirá, je vědoucí a ty negativní stavy nebo negativní emoce nebo ty mentální neduhy, řekněme, tak nejsou její žádnou neměnou součástí. Je to jako modrý nebe a s dočasnými nějakými mraky nebo nějaká oblaka dočasná, že prostě připluje to, odpluje to. To znáte, protože nejsme pořád naštvaní, nejsme pořád jako v tom stavu, že musím něco mít. Ale prostě objevují se, připlouvají, odplouvají, ale je možný dosadnout stavu, kdy už se nikdy neobjeví, kdy člověk bude naprosto svobodný, prostě naprosto pryč jako z toho kruhu takového, toho kruhu těch mentálních neduhů a pak nějakého jednání na jejich základě a pak nějakého dozrávání karmy z těch otisků, které to jednání nechalo. Mimochodem, to je samsára, tomu se říká ta cyklická existence, prostě, že člověk tvoří pořád další a další příčiny dalších a dalších životů a ten koloběh dalšího zrozování. A když se člověk dostane mimo to, protože už netvoří žádnou další negativní karmu, protože už nemá žádné další, jako nic, co by ho k tomu nutilo, žádné další mentální neduhy, tak může dosáhnout toho osvobození. To dostat se prostě úplně mimo, jako opustit to, nejenom přerovnávat ten nábytek té celé, ale opustit ji, prostě dostat se mimo ten kruh zrozování a smrti. A tomu se říká nirvana nebo vysvobození nebo tak. A to je nezvratný stav, to znamená, jakmile se nám to jednou podaří se zbavit všech těch negativních vzorců jednání a myšlení a těch všech mentálních neduhů a i všech těch otisků, tak už se nikdy jakoby nevrátíme k tomu trápení, k tomu těm všem strastem a k tomu znovu a znovu a všechno prožívat znovu a znovu. A to je to, čeho Buddha dosáhl a to je něco, k čemu máme potenciál všichni, protože, jak už jsem říkala, jednak Buddha Shakyamuni nebyl vždycky Buddhou, nebyl vždycky osvícenou bytostí a pak taky on není jediný Buddha, není jediná osvícená bytost, osvícených bytostí je mnoho. A je to pro každou bytost, je to možnost, pro každou bytost je možné dosáhnout osvícení. A to je vlastně paralela jako uzdravení, když vezmeme, že ta pravda o utrpení byla jako nemoc a ta pravda o příčině utrpení byla jako příčina té nemoci, nebo jako, tak když známe tu příčinu, tak můžeme, tak ten lékař může stanovit, jestli ta nemoc se vyléčit nebo ne. Tak a v tomhle případě vyléčit lze a ta třetí pravda, ta pravda o uzání utrpení, o ustání utrpení, je jako ten stav uzdravení, kdy ta nemoc je úplně pryč. A pokud tohle všechno jako je pro nás přijatelné, i to, že naše současná existence je problematická, i to, že ty příčiny jsou v nás samotných, i to, že je lze odstranit, tak pak se asi budeme ptát, jak teda je odstraníme. A o tom hovoří čtvrtá vznešená pravda, pravda o cestě. A to je zase široké téma, protože těch metod je celá řada. A zase Buddha je učil podle toho, koho měl zrovna před sebou. Ale zejména, když jako mám vzít ty hlavní věci, tak pokud usilujeme o své vlastní vysvobození ze samsáry, co nejrychleji je prostě ven z té cely, tak jsou tři takové věci, nebo tři takové principy, řekněme, ve zkratce. To je osmidílná stezka, ale zhuštěná do tří. A sice, když bychom chtěli pokácet ten strom nevědomosti, toho mylného vnímání věcí, jako kdyby měli tu svoji vlastní nějakou jako esenci, která je činí to tím, čím jsou bez účasti naší mysli. Tak tohle to, když chceme, tak to je hluboce zakořeněný strom, prostě, protože jsme o tom dosud většinou nepochybovali, že by to tak nebylo, nebo že by to tak mohlo nebýt, tak je hluboce zakořeněný, prostě silný kmen, má už spoustu ovoce, z toho budou další a další semínka. Tak pokud s tímhle chceme něco udělat, tak potřebujeme tři věci, a sice pevnou půdu pod nohama a jako ruce prostě silné a jako přesný úder, abychom tou sekerou, když ten strom chceme pokácet, tak abychom vždycky jako zasekli na to stejné místo a nepokážli nikam jinam. A do třetice ta sekera musí být ostrá. Tak to je zase paralela takzvaných tří vyšších cvičení, a sice cvičení etického jednání, cvičení soustředění a cvičení moudrosti. A etické jednání, to je ta pevná půda pod nohama, to je úplný základ, jako naprostý základ, že naprostý základ všeho, jakéhokoliv duchovního pokroku, aspoň teda, co říká buddhismus. A tím naprostým základem je jako neubližovat žádné cítící bytosti, to znamená nejenom lidem, ale žádné cítící bytosti za žádných okolností, žádným ospravedlněním, prostě neubližovat nikomu. A to jako, nebo kdy ideálně prostě jim pomáhat, ale když není v naší moci jim pomoct, tak jako jim neubližovat, prostě nedělat nic, co by jim zkrátilo život, nebo co by jim připravilo utrpení a tak. Takže jako v buddhismu je problém i zabíjení zvířat, nebo týrání zvířat, nebo prostě všech cítících bytostí, což možná ho odlišuje od některých jiných náboženství, kde i třeba jsou ty oběti živý. Tak jako neexistuje žádný jako dobrý život, žádné bytosti. A když mluvíme o tom soustředění, tak tím jako myslíme schopnost mysli setrvat u nějakého předmětu bez rozptylování. Protože pokud chceme pokročit v tom třetím cvičení, a sice cvičení moudrosti, tak musíme být schopni, jakoby, musíme tu mysl mít nějakým způsobem pod kontrolou, jako nějakým způsobem jí někam nasměrovat, a ne, že jako, to asi známe, jak těžký je se na chvíli na něco soustředit. Třeba jestli jste, já jsem si všimla, že tady děláte meditace, tak to asi znáte, že je to, pravděpodobně to víte, že je to těžký, pokud máte se 10 minut, 5 minut, třeba 10 minut soustředit na dech, tak za chvíli prostě něco uslyšíte, něco vás napadne, jak jde hroznou dveře, že těch věcí, které nás rozprojuje hodně a ta jako síla té koncentrace je, není moc silná asi na začátku, ale je to věc, která se určitě dá cvičit a je to věc, ta schopnost se soustředit a taková jako bdělá pozornost je něco, co přinese své ovoce brzo, jo? Že ani nemusíme čekat na budoucí životy, ani nemusíme čekat, jak se to jednou projeví jako vysvobození ze samsáry, ale jako přinese to své ovoce už brzo. Někdy se říká dokonce po několika měsících, nebo třeba dejme tomu, to je, aby člověk neměl přehnaná očekávání, tak po několika letech. A je taková pěkná knížka, jestli jste četli Dalajlámova kočka. Ono je to teda takový jako neúplně řekněme faktograficky věrný, nicméně je to pěkný a vystihuje to určité takové principy buddhistické. A je to teda vymyšlený příběh, ale jedna jako epizoda byla, že Dalajláma měl kuchařku. A to byla paní Italka, prostě já byla taková ohnivá Italka, to byla taková jako prostě, no, skutečná Italka, která nemluvila, ale křičela. A to, když nebyla naštvaná, taková temperamentní byla. A jednou se jí nějak prostě ztratilo z lednice něco, co hrozně nutně potřebovala, aby mohla uvařit pro nějakou státní návštěvu, nějaký reprezentativní oběd. A ona se tak rozčílila, až to dostala infarkt. A když se trošku uzdravila, tak jeho svatozdravíme jí doporučila, aby začala meditovat. A tam jsou právě popisované ty všechny těžkosti, které to se tou přináší. Ale i pak, jak jako postupně zjišťuje paní, která si nejdřív myslela, že ona na to vůbec není a že prostě to je ztráta času. Tak je tam i popsaný, jak postupně zjišťuje, že na tom něco bude. Takže to je taková reklama, trošku takový jako inzerát na to, že pokud si člověk jako udělá čas na to, ideálně brzo ráno, když ještě je klid domě, nebo potom třeba večer, když ještě není moc ospalý, protože jako během té koncentrace bychom neměli jako upadnout ani do jednoho ze dvou extrémů a tím jedním je, že přitom člověk usne, tak to by se nemělo stávat. A naopak ten druhý je ten druhý, že prostě člověk příliš jakoby něčem pořád takové jako roztěkaný, jako že by radši něco dělal, že se mu nechce sedět, že prostě nechce sedět a meditovat na dech, že chtěl něco dělat. Tak ani jedno z toho jako není ideální, takže by člověk neměl být příliš ospalý, ale neměl by být ani příliš jako rozrušený něčím jiným nebo ve stresu, že potřebuje honem rychle něco dělat, tak si najít nějakou takovou chvíli a třeba začít úplně krátkým sezením, pětiminutovým, a skutečně si říct a budu si těch 5 minut soustředit. A když jakoby něco mě vyruší a já si to všimnu, tak se vrátím k tomu předmětu meditace a nebudu jako to na to jako rozvíjet a tu myšlenku, která mě vyrušila, nebo nebudu se podívat, co to bylo za zvuk, který jsem zaslechl. Prostě ne, zůstanu těch 5 minut, to zůstanu. A když to vyzkoušíte, tak uvidíte, že to má něco do sebe. A ideálně je takzvané klidné setrvání, kdy člověk jako dokáže se soustředit na jeden nějaký předmět, jak dlouho potřebuje nebo chce a bez úsilí, jako že už mu to jde samo. Tak i toho je možné dosáhnout. No a potom tím třetím cvičením je moudrost. A moudrost znamená především co do toho, jak věci ve skutečnosti existují, že nemají takovou tu technicky řečeno inherentní existenci, nebo že neexistují sami o sobě a ze sebe a že nemají žádnou jako svoji, že nemají v sobě nic, co by je činilo čím jsou, no, že vždycky to záleží na dalších faktorech a na interpretaci myslí. A když vezmete třeba, tady si půjčím tu žíci, tak když jako člověk o tom příliš nepřemýšlí, tak jako si řekne, no tak jako žíce. Prostě tato věc je žíce a má v sobě něco, nějakou jako žícovitost a díky tomu prostě všichni se na to podíváme a je to žíce, všichni to poznáváme, je to žíce. Ale ve skutečnosti, prostě když bychom hledali, jako co tou žící, co to je, co tu žijící činí tou žijící, tak to nenajdeme, protože není to ani tady, prostě není to, je to jenom proto, že nás naše maminka, když jsme byli malí, tak naučila, že takovýhle nějaký věci, prostě která vypadá zhruba takhle, tak se říká žíce. Kdybychom nebyli český děti, tak bychom neřekli, že to je žíce třeba. A další věc taky je prostě naše vlastní mysl, že jsme si to zapamatovali, že jsme schopní jakoby si nějak říct, co ještě je žíce pro nás a co už není, že ta mysl má nějaký takovýhle schopnosti prostě paměťový a srovnávací a na tom všem to záleží, prostě to, že je to žíce. Ale je to domluva, jako, že tohle bude žíce, že někdy někdo prostě musel říct, že něčemu takovýhlemu, co vypadá zhruba takhle, takže se bude říkat žíce. A širší komunita nějak se na tom musela shodnout. A ještě navíc musíme mít jako podobné vnímání. Pokud jsme lidský bytosti, prostě západní kulturní okruh, tak to asi budeme. Ale pro jako někdo, kdo to v životě neviděl předtím, tak to pro něj nebude lžíce. Třeba. A to je jenom pár faktorů, o kterých, když člověk bude přemýšlet, tak to nebude tak samozřejmé, no, že to bude žíce. No, že to, a není to ani pro každou bytost žíce. No, pro někoho třeba pro mravence by to byla nějaká překážková dráha, nebo tak, jakože zkrátka, a to ještě jako u té žíce je to tak celkem jedno, protože ta žíce, nebo není to jedno, ale ta žíce v nás nevzbuzuje většinou žádné emoce. Jo, takže tam jako, no tak dobře, tak ta žíce jako neexistuje sama o sobě. Ale horší je, těžší je si to připustit u těch věcí právě, které v nás ty emoce vzbuzují. Takový to, co máme pocit, že ta věc samotná prostě je příčinou našeho štěstí nebo našeho neštěstí, tak tam je ta nevědomost nebo ta misinterpretace ty reality nejsilnější, že tam nám to, v tu chvíli nám to připadá, že prostě ta věc sama v sobě, ta sama ze sebe na nás úplně křičí, jako. Ale přitom je to jenom v naší mysli, je to jenom naše interpretace, je to jenom nějaká naše, a jak už jsem říkala, tohle to se dá potvrdit na tom, že jedna a ta samá věc nebo událost a různí lidi se na to budou dívat různě. Jo, pro někoho to třeba známe asi i ze svých zkušeností, že i třeba těžké jako bolestní věci v životě jsou pro někoho jako důvodem nějaký depresi, ale pro někoho jiného naopak jako ho posílí nebo tak. Takže ta věc není špatná sama o sobě. Nebo není prostě příčinou nějakého toho. Nějaký deprese sama o sobě. Vždycky záleží na účasti té naší mysli. A pokud jako ty věci, když si položíme tu otázku, jak doopravdy existují, tak ta odpověď bude jako pouze označené myslí. Nebo naše mysl prostě na základě nějakého základu, prostě na základě nějakých svých schopností dá nějakou nálepku té věci. A to je všechno. Ale ta věc není sama o sobě tím, čím je. Že to je možná jako takový trošku najednou toho hodně, ale myslím, že je dobrý o tom přemýšlet, o tomhle stavu, protože, jak už jsem říkala předtím, i když člověk jenom si připustí, že by to takhle mohlo být, tak už začne vidět ty věci trošku jinak. A taky, jakoby, to nám, podle mě tohle, když si tohle uvědomíme, tak to nám jako dovolí větší toleranci, protože si uvědomíme, že ten druhý člověk jako se nemusí mýlit, ale prostě to vidí jinak. Prostě to vnímá zase na základě svých vlastních zkušeností, svých vlastních výchovy a tak dále. Tu věc prostě vnímá jinak. A někdy je jako těžký říct, kdo má takový ten klasický příklad, že jeden člověk se dívá z jedné strany a vidí šestku a druhý člověk se dívá z druhé strany a vidí devítku. Tak je to šestka nebo devítka ve skutečnosti sama o sobě. Ze své vlastní strany. To šestka nebo devítka. Máme těžko říct. Že? A s mnoha věcmi je to takové, když si, říkám, když si to člověk uvědomí, tak jako spíš třeba dokáže jako to pochopit, že někdo jiný může mít jiný pohled na věci nebo jiný názor. Nebo tak. Takže to jako vnímat ty věci v širším kontextu, to je to, k čemu chceme dospět tím cvičením moudrosti. A ještě teda tibetský buddhismus nebo buddhismus tibetské tradice je mahajánový buddhismus nebo patří k mahajánové větvi. A to souvisí vlastně s tím, že většinu následovníků, které Buddha měl, tak je učil metody nebo to, co bylo potřeba, ty čtyři vznešené pravdy a to zkrátka, co bylo potřeba, co potřebovali vědět nebo co potřebovali si uvědomit a pochopit, aby se chtěli dostat z té cely a nechtěli jenom představovat ten nábytek a aby zkrátka dosahli svého osobního vysvobození ze samsáry. A to bylo něco, co většina jako jeho následovníků považovala za svůj cíl. Ale potom ještě jako užší skupina, řekněme, lidí nějak tak jako vnímali, že by chtěli dosáhnout nejenom svého vlastního osvobození ze samsáry, ale že by chtěli pomoct i ostatním, že nejenom jako z té celé utéct, ale vykopat tak široký tunel, aby mohli utéct i ostatním, řekněme třeba jako příklad. A takže je rozdíl mezi nirvánou jako osobním vysvobozením a plným osvícením, kdy člověk krom toho, že sám sebe vysvobodí z utrpení, tak ještě získá takzvanou budhovu vševědoucnost. To znamená nejlepší pozici pro to, aby mohl pomáhat i ostatním bytostem. A ten mahajánový buddhismus, ten má právě jako ideál tohle dosáhnout plného osvícení pro všechny ostatní cítící bytosti, proto, abychom jim mohli pomoct tím nejlepším, nejsmysluplnějším způsobem, nejenom jako zbavit se nějakých dočasných věcí, které jim ubližují a které je trápí, ale najít cestu obecně ven, jako by ty příčiny problémů a cestu ven jako jednou provždy a z každého utrpení a tak. Ten mahajánový buddhismus ještě kromě těch tří cvičení vyšších, tak hovoří, je takový zásadní pojem pro něj takzvaná bodhicitta nebo mysl osvícení. A to je právě ta mysl, která ve dne v noci prostě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu touží potom dosáhnout osvícení proto, abychom mohli pomoct ostatním, abychom mohli prospět ostatním. A to je taky něco, co nemáme jako úplně tak snadno, nebo co tak úplně snadno člověk ne sobě neprobudí, protože jako takový náš instinkt určitě je postarat se na prvním místě sami o sebe, nebo možná to není instinkt, ale možná je to i takový, jako, že to často tak slyšíme, no, že se musíme prostě postarat sami o sebe a musíme se prosadit v té společnosti a musíme dosáhnout nezávislosti, jakože finanční nezávislosti, nezávislosti. Ale ta nezávislost, ta je taky prostě takový přelud, jo, to je něco, co neexistuje výsledně, protože jsme říkali, že všechny jevy jsou závislé na něčem jiném. Ale i jako my, jako jednotlivá bytost, jsme vždycky závisí na ostatních bytostech, nějakým způsobem, na spoustě ostatních bytostí. A ve všem, jako cokoliv máme, cokoliv potřebujeme, cokoliv si užíváme, cokoliv děláme, tak vždycky jsme v tom nějakým způsobem závislí na ostatních. Jídlo, které jíme, tak musel někdo vypěstovat a vyrobit a zabalit a dovést do obchodu a takže se na tom a prodat nám, takže se na tom podílela celá řada bytostí a to, čím se živíme, tak to nás musel někdo naučit a ty naše učitele to zase musel někdo naučit a museli jsme proto mít nějaké prostředí, kde nás to učili, nějaké pomůcky, ty musel někdo vyrobit, že takhle, když o tom začneme přemýšlet, tak jako závisíme na dobré vůli a na laskavosti ostatních obrovské míře a jsou to kolikrát bytosti, které vůbec neznáme, ani nikdy třeba nepoznáme v tomhle životě, ani jako ne, s nimi ne, nepřijdeme do žádného kontaktu, ale zároveň jako k nám byly tak laskavé, my díky nim jsme se naučili věci a máme věci, které potřebujeme a tak. A tohle taky jako by nás mohlo vést k takovému uvědomění si jako větší jako víc třeba většímu ocenění ostatních, řekněme, že když člověk jede ráno metrem do práce, tak třeba tak ne metrem, trolejbusem do práce, tak kolem sebe vidí ty lidi a teď jako je taková, prostě většinou si jich ani nevšímáme a děláme si své věci, čteme si třeba něco, my si taky něco čtou, ale třeba je to zrovna někdo, to, koho sice neznáme, ale kdo nějakou tou oklikou pro nás něco udělá, jako komu za něco vděčíme, ty lidi, který vůbec neznáme a který se to nikdy ani nedozvíme. A i kdyby třeba ne pro nás, tak ale zase třeba pro někoho, koho my známe, nebo jako, že ta síť těch mezilidských vztahů je taková jako jednak rozsáhlá a jednak i hustě utkaná. Takže jako závisíme na laskavosti ostatních a neexistuje žádný opravdu dobrý důvod vidět sebe jako důležitějšího nebo důležitější, než jsou ostatní. Protože všichni jsme stejní v tom, jak jsme říkali na začátku, jak říká svatozeláma, že si přejeme štěstí a chceme se vyhnout utrpení, tak tam jsme všichni stejní. Takže to není jako, že bych to jenom já tak měla, že aby byste to tak neměli. Všichni to tak máme. Další věc je, že se navzájem potřebujeme, protože možná i čím je ta společnost vyspělejší, tak tím víc. Ale nakonec to tak jako bylo vždycky, že minimálně člověk potřeboval, když je člověk ještě dítě, tak potřebuje, aby se o něj někdo staral a potom zase ke konci života to většinou taky potřebuje. Ale zkrátka prostě jsme závislí na laskavosti ostatních. A další ještě věc taky je, že to vnímání já a ostatní je taky relativní, jako konec konců všechno ostatní, že prostě my máme tendenci jako považovat za důležitý sama sebe, ale tak to mají zase všichni, jo, že to zase není žádná novinka, No zkrátka nenajde člověk žádný jako dobrý pádný přesvědčivý důvod pro to, proč by jako měl on být ten nejdůležitější, ale většinou to tak vnímáme, jako i třeba neuvědomovaně, ale většinou všechno jako podřizujeme svým vlastním potřebám nebo svým vlastním vnímání a lidi máme tendenci dělit podle toho, jestli nám pomáhají, nebo jestli nám prospívají, nebo jestli nám podporujou jakoby náš sebeobraz, který chceme mít tím, že nám říkají to, co chceme slyšet a neříkají to, co nechceme slyšet a tak. Zkrátka, jako lidi kategorizujeme podle toho, jak se chovají k nám většinou. Když si člověk jako uvědomí to, že závisí na laskavosti ostatní a že neexistuje žádný dobrý důvod, abychom byli, jako není žádný dobrý důvod, proč já bych měla být důležitější než kdokoliv jiný, tak když potom uvažujeme i o tom, že jsme na té stejné lodi i co do toho utrpení, že se nás to týká všech, že to jako, že i třeba takový lidé, které považujeme za děti štěstěné, kterým se pak daří a kteří dosáhli toho, co si přáli a tak ani ti z toho nejsou venku, je to jenom otázka, prostě kdy to přijde. A jako to je taky věc, která je nám všem společná. Když o tomhle s tom přemýšlíme, tak bychom tak nějak jako měli dojít k tomu závěru, že to není jako fér, nebo že to není prostě hezký starat se jenom sami o sebe, když ti ostatní pro nás toho tolik udělali a když jsou na tom stejně jako my, co do té nemoci nebo co do té pravdy o utrpení. A tak tím jako takovýhlema úvahama lze v sobě probudit to přání prostě udělat něco i pro ostatní. V těch tradičních textech jsou ty ostatní bytosti popisovány jako staré slepé matky nad propastí, což je takový expresivní výraz, když si to řeknete stará slepá matka nad propastí, ale stará je proto, že pokud teda věříte na tu reinkarnaci, tak už se všichni známe hrozně dlouho, akorát, že v různých jako obměnách a v různých typech zrození, ale už jako jsme si navzájem starými příteli a přáteli a starými nepřáteli a starými příbuznými a i starými matkami. A slepí jsou proto, že většinou jakoby nevědí, co je příčinou utrpení a jako nevědí, kam jdou, nebo nevědí vůbec, kam jdou. No to je možná ten nejlepší obraz, že jako neví, co si způsobují tím kterým jednáním třeba tak proto se jim říká, že slepí. No a nad propastí proto právě, že jako člověk vždycky, takový trošku pesimistický, ale jako vždycky to náhle může být horší, než to je teď. V tom smyslu, že to je taky jedna z věcí, proč se o buddhismu někdy mluví jako o pesimistickém, ale přitom je to součást života, že buddhisti často meditují o smrti. A o smrti meditují proto, aby jako jim to pomohlo si srovnat priority, řekněme, nebo se podívat na to, co je v životě opravdu důležitý. A ten ústřední bod té meditace o smrti je ten, že není možný se jí vyhnout. A nemůžeme si být jistí, že se dožijeme nějakého určitého věku, že to může prostě přijít kdykoliv. A že v tom okamžiku smrti nám nepomůže vůbec nic jiného, než naše vlastní duchovní praxe. Všechno ostatní budeme muset nechat za sebou, že? Jak se říká česky, že rubáš nemá kapsu, nic si člověk sebou nevezme, akorát jako jediný, co mu pomůže, tak ta duchovní praxe. A v tomhle smyslu proto jsou nad propastí, že kdykoliv prostě se můžou dostat do nějakého stavu, který bude horší než ten současný. Tak v tom je to nebezpečí, proto jsou nad propastí. A to není to tak lehký, protože člověk jako má ty tendence, zvlášť třeba u lidí, kteří nám ubližují a který nejenom třeba nám, a který doopravdy nemusíme, tak má jako tendenci říkat prostě, co já s tím člověkem mám společného. No, ale máme s nima společného to, o čem jsem mluvila. A další věc je, že prostě docela často to tak bývá, že v určitém úseku života máme nějaký vztahy, ale tak se to třeba změní, že ten člověk, kterýho teď nemusíme, tak zrovna třeba v budoucnu pro nás něco, anebo někdy v minulosti pro nás něco udělalo, že to už zase opakuju znova, ale že neexistuje dobrý důvod prostě považovat někoho za méně důležitého nebo nehodného naší pozornosti nebo nehodného jako našeho úsilí nějak pomoct. A pokud až ve chvíli, kdy budeme schopni prostě zahrnout do toho našeho okruhu všechny bytosti bez výjimky a kdy budeme ochotní, kdy všem bytostem bez výjimky budeme přát, aby už nikdy ničím netrpěli a aby vždycky měli všechno to, co potřebují a to, co si přejí, tak a až budeme ochotní za to taky jako vzít nějakou osobní zodpovědnost v tom smyslu, jako já jim k tomu pomůžu, já se o to postarám, tak tyhle ty faktory nás dovedou k tomu, k té mysli osvícení, k tomu přání prostě. Musím se stát budhou co nejdřív, musím prostě probudit všechny, dovést všechny své dobré vlastnosti k dokonalosti co nejdřív, abych mohl udělat pro ostatní něco opravdu smysluplné. A ta bodhicitta, tahle mysl, tohleto přání, tahle aspirace, když se spojí s tou moudrostí, když se spojí s tím, že s jsme schopni proniknout do toho, jak věci opravdu existují, tak to je ta síla, která nás, říká se, že pták může letět jenom, když má dvě křídla, že jednomu nestačí, tak ta dvě křídla, která nás donesou k osvícení, tak to jsou právě ta bodičíta, ta mysl, ta aspirace, prostě všech dosáhnout osvícení pro to, abychom mohli pomoct všem bytostem bez výjimky, spolu s tou moudrostí, s tím vnímáním věcí, tak jak doopravdy existují a ne tak, jak nám to říká ta naše zastřenost nebo ta naše nevědomost. Tak to jsem jako řekla, to, co jsem tak si představovala, že řeknu to, co jsem tak mohla stihnout. Doufám, že jeho svatost Dalajláma vždycky říká, když končí, nebo vždycky často říká, když takhle končí nějakou přednášku, jako no, jestli vám z toho něco bylo užitečný, tak si to vemte, a jestli vám nebylo užitečný nic, tak to tak na to zapomeňte. Tak to bych asi řekla i já, pokud vám něco bylo z toho užitečného, tak budu ráda, a pokud ne, tak to zapomeňte. A děkuju za pozornost. A to je pokud jako ještě tak třeba 5 až 7 minut, pokud by vás něco zajímalo, třeba co jsem řekla, nebo pokud něco bylo nesrozumitelné, co jsem řekla, chtěli byste něco vědět, tak vám ráda.
Třeba já ano. Si všimat, že tibetský buddhismus, na rozdíl od Ramády a podobně, jako vypouští tu čtvrtou vznešenou pravdu, to je osmi dílnou stezku. Ale Buddha se meditaci učil hlavně zdůrazňoval čtyři podklady pozornosti k tělu, k pocitu, k místě a k pohybu, k tu místě vlastně. Takže je něco, co pozor trošku líší, že jo?
No já jsem...
Protože přijde se to takový, když ten vhled, co to vlastně vhled? Vhled do nestalosti, ztráty plnosti a bez podstatnosti. A bez těch podklady pozornosti to asi dost dobře tady nejde. Nevím, tady jako máte asi rozkušovat, pak možná odmíšel trochu. Já jsem tam vynul těm vědací už od roku, myslím, 82, tak nějak, takže já nevím, jak si s tím mám žádat.
Jo, je to
není to tak, že by to tibetský buddhismus vypouštěl, spíš je to tak, že já jsem toho měla jako hodně dneska.
Ne, jako já, že v těch, jak o to bavila, tam to jako moc s tím
bavila.
Jako ten svýl nesměstce, protože správná řeč, vydání a tak dále.
To určitě nevypouští, ale když se ta osmidílná stezka shrne, tak se dá shrnout do toho etického jednání a soustředění a moudrosti. A kdybych měla hodně času, což by bylo bezvadný, tak bych mohla mluvit i o jednotlivých těch, jako jednotlivých opravdu náhledu v správném živobytí, všechno bych to mohla, kdybych měla čas. A rozhodně ty čtyři typy bdělé pozornosti jsou dobrá technika, já nevím, jak my tomu říkáme, tak to je dobrá technika v tom, že zároveň rozvíjí to soustředění, ale zároveň i další kvality. Jak říkáte, že si uvědomíte tu nestálost, že si uvědomíte že to souvisí s těma právě čtyřma vznešenýma pravdama. A není to tak, že by se to vypouštělo, ale musela jsem si vybírat.
Ještě něco. Ten nirvaj, protože takhle. Co to jsou ty klíče od království nebeské, vlastně ten typ obrčově. Co vlastně toto je? Umění odpoutat se od toho hmotného světa, že? Co to je? To je ten klíč, že bez toho do nirvaj čas nemůže umět odpoutat se, jo? Zrozumět se? Bez toho do nirvaj. Když je jako jediné pouto ještě, tak to je minimálně celé
stupně. No, a jak se,
tak, ale čím se... Proto se to právě říká, že tak to je to normálně, kdo říká, že bez místního života to asi není možné, že nechci se říká Bůha. Ne, že bez místního života to asi nepůjde.
Ten místní život je tomu určitě nápomocný v tom, že se zbavíte některých jako těch rozptýlení. A k tomu odpoutání se, podle mě, ve chvíli, kdy si člověk začne uvědomovat, že ty věci mu nemůžou dát to, co bych chtěl, aby mu dali, tak to je ten začátek, kdy se od něj začnete odpoutávat. A jako samozřejmě, že by se toho dalo říct daleko víc, než jsem dokázala stihnout. A že vás asi třeba zrovna zajímají věci, které jsem nestihla, nebo třeba o nich možná ani tolik nevím, kolik by, ale bohužel jako to je zrovna něco, s tím se nedá udělat vůbec nic, protože já musím stihnout ten autobus. Ale děkuju, protože jako tím mi připomínáte, že by byla spousta ještě dalších věcí, protože to jako v mém případě to bylo jednoduché, protože tibetský buddhismus byl ten, který jsem potkala jako první. A byla to láska na první pohled, jakoby. A pak už jsem nic jiného ani nehledala nebo neskoušela, nebo tak jednoduše tak. Ale třeba, jo, já ještě jednu věc. Ale třeba jeho svatost Dalai Lama říká, že ti teravádoví mniši mají vynikající znalost vinaji, ty mnišské disciplíny, a že opravdu jako dodržují ty pravidla čistě a doporučuje nám se někdy jako podívat do těch teravádů. Tak třeba se to někdy podaří, třeba někdy jako budu mít tu příležitost, že bych mohla strávit nějakou dobu třeba v teravádu bez komunitě.
Já si to nezále, že Bongo se tam naštívá ten buddhistický chrám, ale on tam bude sedět tím myškovi a pouze tím mám, tak bude můj žádný zvířat, tak si je
No, ono se to často jako ten buddhismus začne mít s těma kulturníma nějak, no jako chci, protože křesťanství taky jako trošku to si ho někde vykládá postoj. No to je totiž ta výzva pro každýho, aby jako odběrl zrno od pleta, aby si vytáhl to, co je opravdu důležitý. Tak byste chtěla
už ještě, když jste říkala to poslední, že dvě jsou dvě křídla, které nám dovedou posvícení, a to je co?
To je ta jako aspirace pomoct ostatním, prospět ostatním a moudrost. Podle Mahajanového moudrosti. Což taky jako i z běžného pohledu, já se omlouvám, že to, i z běžného pohledu, jako člověk kolikrát chce pomáhat, ale když nemá moudrost, tak může napáhat víc
korunější.
Takže je potřeba obojí, jako je potřeba prostě i ta moudrost, i to srdce, ale i jako by za i ten intelektum, aby to nepadalo na jednu stranu.
A se to přesně třeba chce poradit.
No, ano, no, jasně, no.
A ještě se slyšela, že jako buddhisty, že nemají peníze, že vždycky jsou to místo a tam něco dostanou a
stěnou
na zemi a
no, když jako některé ty tradice to udržují docela úspěšně, ty mniši, ale v tibetském buddhismu to tak, ono to zase záleží na tom kulturním, podle mě, jako nastavení, protože v Tibetu, jak byly ty zimy těžký, tak ty mniši v zimě prostě nemohly chodit s těma allrounds, takže se zavedl takový zvyk, že lidi nosili do toho kláštera jiný jídlo a oni se to z toho tak uvařili, z toho, co jim přinesli. A jako dneska je to ještě volnější v tom, že třeba zrovna s těma penězma, já vím, protože mám jednoho unika jako teravádový, který ho znám, a on skutečně na peníze nešahá, takže vždycky musí mít nějaký doprovod, který jako mu koupí jízdenku a aby on to... Dobrý den. Jenže my to takhle neděláme z toho důvodu, že jako by nechceme být příliš na obtíž ostatní, nebo jako, že to pravidlo nešahat na ty peníze, ten hlubší význam je jako právě neumpívat na ní. Prostě když je člověk má dobře, když je nemá, taky dobře. jakože jako neudělá si z toho nějaký smysl života, prostě našetřit si a investovat. A já se omlouvám, já už opravdu musím jít, aby mě neujel ten autobus, ale děkuju, děkuju za ty dotazy a za pozvání a vůbec a přeju vám všechno dobré.
A omlouvám se, že už jsi se díval. Užasně, děkuji.